Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет былы старшиня Совета Республики Национального Сходу, былы президент Национальной Академии Наук Беларуси, академик Александр Вайтович. Серед іншого, он выкажется про теперішні намер Академии зменшить выдатки на науковые исследования. Мы так само погутарим про то, насколько эффективно працует белорусский парк высоких технологий в час усесветного финансового кризиса. А в нашем опытании жихары города не скажут про свои ассоциации со словом «программист».
Наверное, люди, которые могут пропадать за компьютером, за компьютерными играми.
Нормальные люди, такие же, как мы. Гири потягать любят.
Сегодня день народина у Кастуся Калиновского, 171-я годовина с дня народжения. Мы расскажем про новую аудиокнигу с романом Владимира Короткевича «Колосы под серпом твоим». А у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про одну из переможцев нашего конкурсу Ирину Дорофейчук. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Барак Абама абяцае, што значная частка амерыканскага ваеннага кантынгенту ў Іраку зможа вярнуцца дадому да канца году. Ён ацаніў іракскія мясцовыя выбары, якія прайшлі ў суботу без гвалтоўных інцыдэнтаў, як прыкмету таго, што ЗША можа перадаць больш адказнасці за краіну самім іракцам. На сённяшні дзень у Іраку знаходзіцца 140 тысяч амерыканскіх салдатаў. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что новая военная операция у полосе Газы не плануется, не глядячи на то, что воевники протягивают спускать ракеты. Сегодня Израиль нанес несколько авиаударов по полосе Газы, три воевники были поранены, один забиты. 21 полицейский загинул и 8 были поранены у вынику нападу смиротника на участок на поудне Талибу, Афганистану. Отказность за теракт взяли на себе талибы. У Пакистане неведомые выкрали американца Яна Салецкага, начальника ведомства ААН по справах беженцев у городе Квета на поўднёвым усходзе краіны. Его водитель был забиты при нападе. Генеральный сакратар ААН Пан Кімун заклікаў выкрадальнікаў неадкладна отпустить Салецкі. І зноў пратэст са шпурлянням чаравікаў. На гэты раз мішэнню паслужыў кітайскі прэм'ер-міністр Уэн Дзябао падчас прамовы ў Кембрыджскім універсітэце ў Брытаніі. Як і ў выпадку з Бушам, месяц таму чаравік праляцеў крыху міма. Затрыманы пратэстовец гучна абураўся стасункамі універсітэту з дыктатарам. І на Вялікабрытанію абрынуліся магутныя снегапады. Яны амаль паралізавалі жыццё брытанскіх гарадоў.
Дякую, Стась. Стась Івашкевіч ще розкаже про міжнародні події прикладно про півгодини. А зараз заглядом подій, зв'язаних з Білоруссю, Олена Тиханович.
Кризис ударив по контрактах Білорусі у Венесуелі. Білоруські підприємства скорочають там здобичу нафти, припинені плани будівництва газопроводів. Почав дійничать заявний принцип регістрації господарчих суб'єктів. Регістрація тепер повинна відбуватися за один день. Однак великого наплыву зацікавленных не назирается. Меркование предпринимальника Виктора Горбачева.
Этот документ опоздал на каких-то 10-15 лет. Ну пусть даже 5 лет назад, если бы он появился. В то время, когда предприниматели шли стройными рядами и хотели регистрироваться, открывать свой бизнес, было доверие к властям, то еще можно было бы надеяться, что процент предпринимательства увеличился.
Активисты «Молодого фронта» провели пикет для Министерства обороны, где потребовали спынить так званый «политичный призыв». Сёлета на День воли 25 сакавіка арганізатары прапануюць правесці акцію пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. Гаворыць адзін з заяўнікаў акцыі Вінцук Вячорка.
Недовер до режима, недовер до влады стал уже не только политичным, але экономичным фактором. Беспрэчна, мы будем домагаться сыходу гэтай цяперашняй улады в адстаўку.
У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Недавно зачынены швейны цэх камунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Эканаміст Яраслаў Раманчук выйшаў з урадавай камісіі, якая мела спрыяць паляпшэнню іміджа Беларусі за мяжой. Прадстаўнік дэмакратычных сілаў кажа, што ўсе канструктыўныя прапановы ігнаруюцца.
Пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю, расказвала Алена Ціхановіч. Ад 1 лютага ў Беларусі пачаў дзейнічаць заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, за выключэннем банкаў і нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый. Цяпер рэгістрацыя прадпрыемстваў павінна адбывацца за адзін дзень. Як гэта робіцца на практыцы, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння я больш за гадзіну правёў у першамайскім райвыканкаме Менску. Ніяка ажыятажу не назіраў. Каля кабінетаў супрацоўнікаў аддзелу прадпрымальніцтва і рэгістрацыі пытаўся ў кожна. Можа, хтосьці прыйшоў сюды спецыяльна менавіта сёння, каб зарэгістравацца лягчэй і прасцей, аднак такіх не знайшлося. Дзяўчына і сярэдняе веку мужчына, якія атрымалі пры мне пасведчанне аб рэгістрацыі, кажуць, што здалі свае дакументы яшчэ ў студзені. Ірына ўдакладняе. Александр Солад, супрацоўнік аддзелу, кажа, у сярэднім за дзень звычайна рэгіструецца 4-5 прадпрымальнікаў.
За год 946 чалавек зарэгістравана.
Сённяшні дзень, сведчыць спадар Солад, ад іншых па колькасці наведнікаў не адрозніваецца. А кіраўніца аддзелу Тамара Карастылёва падкрэслівае, што новыя прадпрымальнікі найперш адчуюць перавагу новага закона ў тым часе, які закон адводзіць на афармленне дакументаў.
Раніше, если 5 дні для рэгістрацыі і 10 дні пастановка на учёт, это 15 рабочих дней. То сейчас, получается, он пришел, в этот же день мы его внесли в базу, присвоили ЕГР, единый государственный регистр номер, да? И на завтра мы ему распечатали, отдали свидетельство уже. Все, и он пошел работать.
Чому ж тады потенциальные предпринимальники не бегут хутчэй регистрироваться? Экономист Михаил Залесский уверен, что они и не побегут, и тлумачит чому.
От жила одна девка, а ей еще батьки казали рано замуж. А потом, когда ей уже стало годов 50, то кому такая девка потребная? Так само, когда 20 годов тому я был одним из основальников Белорусского селянского союза и фермерами хотела селянами стать вольными 63 тысячи человек, то Гаркун казал, что не, еще рано. Зараз генные гаркуны все кажут уже, что треба фермерские господарки робить, хутора обновлять. Кто пойдет? Тим людям, которым было по 40 годов 20 годов назад, им зараз по 60, здоровья не маем. Починать. Так само і тут. У нас провернулося з муками і пакутами, каля мільйона чоловік поспробувало займатися предпринимальництвом за часи незалежності. З їх засталося 1090 дієздольних, провірених боями предпринимальників. Яни вже ёсць. Інші хай гадуються, темп не повялічиться. Запаса у нас, скамейки запасних, як у спорті кажуть, нема.
Меркаванне эканаміста Міхася Залескага. Магілёўскія прадпрымальнікі сёння адказалі на пытанне нашага радыё, як яны ацэньваюць новыя правілы рэгістрацыі бізнесу.
Пессимістычна, скажам так, я настроена, потому што горкі опыт паказвае тое, так на жывку. Народ глотает, а потом аху. Сначала вот вроде бы покажут законодательство, приманочку такую, крючок. Как только крючок заглотили, так и начинают перевыщипывать.
И раньше особо ничего сложного не было. Если ты знаешь, как это сделать, а когда ты не знаешь, как это сделать, то оно будет сложно и сейчас. В принципе, предприниматели эти вопросы уже как бы не интересуют. Страшно за завтрашний день. Нет стабильности в этом, во всем этом предпринимательстве. Нет никаких гарантий ниоткуда.
На слабче просто, на бумаге. Что смысл регистрировать эти чупы и все остальное, если у них работать невозможно? По крайней мере, в нашей торговле. Это импортный товар, документы брать негде, ничего брать негде. Отдавать государству. Все, что заработал, смысла нет. Заработать 40 рублей, отдать государству 50.
Все позитивно. Упрощает систему немножко для регистрации. Я с этим делом раньше сталкивался. Мы прошли все круги. Но если верить тому, что это действительно так, что заявительная система, то это шаг вперед. Так скажем.
Раньше у нас получалось очень длительный срок, это месяц надо было, лицензию и свидетельство. А сейчас так быстро, ну, может быть, поставили такие умовы, что побыстрее, что больше предпринимателей будет.
Я же думаю, там не изменятся законы, сейчас люди войдут в бизнес, а там потом у нас могут законы поменяться в таком плане, что им выйти оттуда будет очень сложно. Это только начало кризиса. Половина пострадает предприниматели, которые уже с налаженным производством, с налаженным бизнесом, а начинающие это вообще не представляют.
Магілёўскія прадпрымальнікі ацэньвалі новыя правілы рэгістрацыі бізнесу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.
У Мянску 22 гадзіны 10 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды, і праз некалькі хвілінаў гутарка з нашым сённяшнім госцем, акадэмікам Александрам Вайтовічам. Але яшчэ адно паведамленне на тэму сённяшняга дня. Беларускія прадпрыемствы ў Венесуэле скарачаюць здабычу нафты і адкладаюць выведку новых радовішчаў, прыпыненыя кантракты па будаўніцтве газаправодаў. Тэрміны стварэння прадпрыемстваў, якія маюць збіраць у Венесуэле беларускія грузавікі і трактары, пакуль няпэўныя. Пра ўсё гэта сёння расказаў амбасадар Венесуэлы у Беларусі Америка Дыяс Нунес. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Снежаньскае рашэнне АПЕК скараціць здабычу нафты паўплывала на аб'ёмы працы сумеснага прадпрыемства Петралера Бела Венесаляна. Кампанія скараціла здабычу на 2520 барэляў у дзень. Амбасадар Нунес прызнаў. Продаж нафты скараціўся і цана на яе моцна знізілася, але вядзецца праца па пошуку аптымальнай цаны на гэты год.
Pero se trabaja para buscar un precio equilibrado este año.
У сувязі са скарачэннем даходаў беларускія нафтавыя і нафтавыведныя сумесныя прадпрыемствы ў Венесуэле адклалі праекты па выведцы нафтавага поясу ракі Арынока. Кантракты па будаўніцтве газаправодаў ў Венесуэле прадпрыемствам Белгазбуд таксама прыпыненыя. Прычына – неаплата першай часткі аднаго кантракту венесуэльскім бокам і нязгода беларускага боку з Каштарысам па другім кантракце. Наконт газавых кантрактаў беларусам даводзіцца дамаўляцца ўжо з іншым партнерам – кампаніяй «Газкамуналь», якая толькі ствараецца. Будаўнічыя кантракты таксама перажываюць арганізацыйныя цяжкасці. 100 гектараў зямлі, на якіх мяркуецца збудаваць адзін з венесуэльскіх аграгарадкоў, нечакана захапілі мясцовыя беднякі і панабудавалі на іх мноства хацін з дошак і кардону. Улады не могуць знесці гэты самабуд гвалтам і вымушаныя неяк дамаўляцца з насельніцтвам. А беларускія будаўнічыя праекты ў Каракасе дагэтуль застаюцца ў распрацоўцы. Паводле ранейшых планаў, сёлета павінны пачаць дзейнасць сумесныя прадпрыемствы па зборцы ў Венесуэле аўтамабіляў МАЗ, БелАЗ, трактароў Беларус. Аднак, як зазначыў спадар Нуньес, пакуль што пад гэтыя прадпрыемствы толькі яшчэ выбралі пляцоўкі. Пра вытворчасць запчастак да беларускай тэхнікі ў Венесуэле размовы ўвогуле адкладзеныя.
Валер Каліноўскі расказваў пра сітуацыю з беларускімі праектамі ў Венесуэле. У Мінску цяпер 22 гадзіны і 12 хвілін, вы на хвалях начной свабоды, і неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім госцем, акадэмікам Александрам Вайтовічам. Але спярша крыху музыкі, народная песня «За туманам».
За туманом нічого не видно, за туманом нічого не видно. Тільки видно дуба зеленого, тільки видно дуба зеленого.
Хвалях начной свабоды, народная песня «За туманам» у выкананні гурту «Крыві» у Мінску 22 гадзіны 14 хвілін. Наш сённяшні госць – акадэмік Александр Вайтовіч, былы старшыня Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу, былы прэзідэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар. Добры вечар.
Добры вечар.
Скажыце, калі ласка,
добрый вечер.
Прабачце, то у нас, напэўна, затрымка на лініі. Мы вас чуем, але чуем толькі затрымкай. Сёлета Нацыянальная акадэмія навук мае зменшыць выдаткі на навуковыя даследаванні, і кіраўнік акадэміі Міхаіл Мяснікович падпісаў загад, паводле якога правядуць экспертызы, каб спыніць малаэфектыўныя навуковыя даследаванні. Якое вашае стаўленне да гэтага кроку, і ці шмат, на вашую думку, у беларускіх навуковых арганізацыях неэфектыўных даследаванняў?
Першае, наконт выдаткаў, я думаю, што далейшае паніжэнне расходаў на навуку, гэта наогул гібельна для навукі, таму што ў Беларусі і так вельмі нізкае фінансаванне на навуку ў параўнанні, скажам, з нашымі суседзямі Расіяй і Украінай і, скажам, з Еўрапейскім саюзам. Я маю на ўвазі навукаёмістасць валавага ўнутранага прадукту. У нас прыкладна 0,7-0,8 процента, у тым, а у Расіі там 1,4, у Украіне 1,2, а ў краінах Еўрасаюза ад 1,1 до 4,3. Таму далей уже зніжаць нема калі, нема куды. Што тычыцца таго, ну, што можна было б урэзаць, то я думаю, што гэта павінна вырашаць навуковая супольнасць. На жаль, тая сістэма, якая цяпер зроблена ў навуцы, яна, на жаль, паўтарае тое, што было да недаўняга часу, да яшчэ і цяпер прадоўжваецца ў краіне. Абмеркаванне таго, што трэба рабіць у навуковай сферы, не робіцца. Прымаюцца нейкія валявыя рашэнні неабгрунтаваныя, замест таго, каб сапраўды зрабіць уже, я думаю, пара даўно такія рашучыя рэформы ў навуковай сферы.
Спадар Байтовіч, калі казаць пра крытэрыі эфектыўнасці, часам можна пачуць, што навука найперш павінная служыць інтарэсам прамысловасці, вытворчасці. Вы згодныя з такім меркаваннем?
Ну, па-першае, калі я сказаў зараз пра рэформы, то я меў на ўвазі, што пара наканец у нас будаваць навуку так, як яна будуецца у других краінах, у таких, якія показали высокую эффективность використання наукових дослідження у той сфері, ну, про яку ви сказали, у витворчій сфері. Там є наука, яка обслуговує витворчість. Це наука фірменна. У нас, на жаль, більша, мабуть, частка академії, ну, прикладно, половина академії – гэта тая наука, якая павінна працаваць на фірме ў сувязі з фірмай. Там будзе адразу ясна, гэта мае добрыя вынікі, ці гэта просто так нешта. Таму што гэтая частка наукі фундаментальнымі даследаваннямі не займаецца, яна займаецца некай падтрымкай нашых дзяржаўных прадпрыемстваў. І гэта ўсё атрымліваецца вельмі і вельмі з малым КПД. Наадварот, замест таго, каб эфектыўна ад навукі мець нешта ў производстве, тыя грошы вельмі малыя, якія ў нас на навуку выдзяляюцца, яшчэ ідуць вось не на навуку, а на вытворчасць. А запісваецца недзе, што яны пашлі вось як быццам на фундаментальную навуку. Такую эфектыўную сістэму навукаёмістава наукаёмістай вытворчасці нельга пабудаваць. Нідзе ў міры так не будуецца.
А як, на вашую думку, знайсці гэты баланс паміж так званай фундаментальнай навукай і больш прыкладнымі даследаваннямі, асабліва калі ва ўмовах эканамічнага крызісу ў дзяржавы, ну, не будзе шмат грошай даваць на фундаментальную навуку?
Уже даўно гэты баланс знойдзены і у міры выпрацаваны крытэрыі, па якіх гэта ўсё вызначаецца. Тут няма ніякіх цяжкасцяў. Што тычыцца, вось вы сказалі пра міравы крызіс, так вы знаеце, наука так мала атрымлівае грошай, што можна было б скараціць у краіне нейкія такія выдаткі, напрыклад, на будаўніцтва лядовых дварцоў, гэтых палацаў, якія з аднаго боку нічога не даюць у вытворчасць, нічога не паляпшаюць, я ўпэўнены, скажам, здароўе, як гэта дэкларуецца, што гэта для здароўя. Для здароўя не гэта патрэбна грамадзянам, не лядовыя дварцы. Вось што трэба скарачаць у час кризису, і не тільки у час кризису, але й у час безкризисного развития економіки. У нас залізні можливості ще мати гроші для того, щоб їх укладувати у науку, у культуру, ще кудись. А ми їх не вельми ефективно укладуємо. І так само тому, що, як і в академії, нема такого широкого громадського обміркування, що робити з наукою. Так у нас і в Україні нема такого прозрістого обміркування широкого, як розвивати у нас різні сфери витворчую, скажем, спортивну і так далі.
Спадар Войтович, на вашу думку...
А я хотів би сказати, ви чули, як недавно Лукашенко сказав, що у нас за ученые, що не могли предсказати кризис.
Так,
і він так сказав. Зусім недавно, ось, коли святкували 80 годов академії. На самой справі відомо, що ученые у світі бачили, що наступає кризис. Вони не могли тільки предсказати, у який момент він наступить. Но у наші ж ученые... Їм же треба було задання дадено, що білоруська економічна модель, самая такая знакомитая модель у мире, самая ефективная модель, замість того, щоб дозволить ученым саправды доследовать економічні моделі, уносить пропанови, їм була спущена догма, і по этой догме їм приходилося працювати. Відомо, що у такій ситуації вони не могли дати ніяких парад. І тому Лукашенко нема чого обуратися, що ученые не дали йому парад. Тому що так була побудована наука у Україні, в тим ліку і академічна. Ви ж розумієте, коли на агульним сході Академії наук з трибуни розхвалюється білоруська економічна модель без усяких доказів, без обґрунтування, а тільки тому, що нехто там у версії сказав про її добро, то яка це може бути наука? Це вже ми звертаємося к совєтському часу, коли нельга було критикувати ні економічну систему, яка при совєтській владі існувала. Так і у нас тепер зроблено.
Я хотів би крихо одвести від наукової теми і спитатися у вас. Два роки тому ви говорили про створення руху супрацовництва і прогрес. І відбулася перша установча конференція руху у Москві. Чи вдалося за цей час нічого досягнути?
Ви знаєте, ось некоторий час тому назад я прийняв, може, таке кардинальне рішення, що я буду менше уваги і свого часу уділяти громадской работе, праці громадской, хотя я скажу одразу вам, что я не цураюсь ей, я готов удельничать, готов допомагать, але я решил, что треба мне меньше часу этой праці уделять. У меня есть другие планы, сярод их науковых планов шмат, и еще есть другие планы, которые я решил, что они для меня теперь повинны быть на першой черзе, в першую чергу их вирішать.
Чи можна сказати, що ви розчарувалися у політиці, у громадській діяльності?
Ні, я не розчарувався. Я кажу вам, що я і сьогодні готовий її дільничати, але не в такому масштабі, як я раніше це робив.
Тобто ви активно у цьому руху вже не будете дільничати?
Я не буду дільничати, ні. Я от активно сам... як активний чоловік, як там узначалювати чого-то, я не буду удільнити.
Я нагадаю, з нами на сувязі академік Олександр Войтович, і ми протягнемо гэту гуторку літерально праз паўхвіліны. Але спершу нагадаю, у Менску працює телефон аўтаадказнік 266-39-52.
Если оппозиция согласится участвовать в работе какой-нибудь пропрезидентской структуры, включая всякие наблюдательно-совещательные органы, то это будет апофеозом ее глупости. И если идеи оппозиции будут приняты на вооружение, власть никогда не назовет имя автора. Если все закончится крахом, власть с удовольствием переложит ответственность за провал на оппозицию.
Ось такое меркование слухачки. Еще раз нагадаю, 266-39-52, вот отказник включенный 24 годины на сутки. А с нами на связи ранейшему академик Александр Войтович. Спадар Войтович, вы чули это меркование слухачки. На вашу думку, ці варто представникам оппозиции, специалистам у разных галинах супрацовничать с уладами у складе неких радов при державных установах, при державных органах?
Вы знаете, на мой погляд, країна зараз у вельми тяжким становищі знаходиться. І не тільки з-за того, що мировий економічний кризис, а так само з-за того, що у нас перед початком мирового кризису уже так виспівав свой власний кризис. Это я мог би показати з такими лічбами у руках, але я зараз не маю часу гэта робити. І країна справді в тяжким становищі. Кожен от слухачів, який слухає вашу передачу, може сам подумати. Коли наші усі керівники бігають по світі з протягнутою рукою і тільки шукають, де б ще хоч би які 500 мільйонів доларів відхватити, це значить, що становище, наприклад, у фінансовій сфері вельми-вельми тяжке, виключно тяжке. А услед за гэтым і будзе цяжкае становішча і вытворчасці. Таму ў гэты час я лічу, што было б самым лепшым аб'яднацца усім сілам для таго, каб знаходзіць выйсце з крызісу. Але я згоден са слухачкай у тым, што трэба таксама арганізаваць і асвятлення ў сродках масавай інфармацыі таго, што мы ўдзельнічаем і таго, што прапануе пропонують люди, которые не из влады пришли, а, скажем, из громадской сферы. Вот так я думаю.
Але ці нема, на вашу думку, тут ризики, что улады просто скористаюсь, гэта, как показать, что они супрацовничают с оппозицией, а парадами оппозиции они користаться не будут?
Ну, коли вот то, что вы сказали, наводит меня на думку, вы сказали, что гэта для праформы робіць улада, што ёй не патрэбна гэта, а вось толькі каб паказацца перад нейкім у добрым свеце.
Я сказаў пра такую рызыку.
Гэта, мабыць, перад Еўрасаюзам у добрым свеце паказаць самых сябе. Ну, калі гэта будзе такім чынам рабіцца, то тыя, хто запрошаны ўдзельнічаць у гэтых розных нашых саветах, урадах, яны павінны адслежваць гэта і прама казаць гэта, і рабіць вывады з гэтага. Это такая праца ў грамадскасці, яна павінна рабіцца, і гэтая частка тоже.
Спадар Вайтовіч, апошняе вам пытанне. Я хацеў бы зноўку вярнуцца да навуковай тэмы. На вашую думку, наколькі сённяшняя беларуская навука упісаная ў агульнаеўрапейскую сістэму навуковых даследаванняў? Наколькі ёсць кантакты з навуковымі цэнтрамі ў краінах Еўразвязу? І таксама, як можна параўнаць цяперашнія сувязі з расейскай, з украінскай навукай, з тым, што было ў часы Савецкага Саюзу?
О, такое пытанне. Ну, наогул, слаба мы ўвязаны ў еўрапейскія праграмы. У некаторых праграмах мы не ўдзельнічаем, і нас не запрашаюць ўдзельнічаць. І все гэта звязана з той ізоляцією, якую поставили країну у наші влади білоруські. Довгі вельми гады, гадов так, може, більше за 10, наогул були вельми такі вузькі сувязі. Вони були тільки на узровні особних вучених, ось, скажем. Моя лабораторія там, Цинея в Італії, ще чиясь лабораторія на таких особистих контактах поміж вученими вони були. Зараз крішку лепей гэта, але ну зусім недостатково. Гэта наступство ну, той політики, яку проводили наші влади, ізоляції країни від Європейського Союзу. Що стосується України і Росії, то, звісно, сувязі нашмат слабей, чим вони були при Совєтському Союзі. Магчыма, яны больш узмоцняцца, таму што пачаліся цяпер сумесныя праекты фондаў фундаментальных даследаванняў Расіі і Беларусі. Беларусі і Украіны пачынаюцца, і тут, магчыма, палепшыцца стан справа. Але зараз дрэнна, шмат горш, чым пры Савецкім Саюзе.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
А калі ласка.
Я нагадаю, з нами на сувязі був академік Олександр Вайтовіч, були старшиня Совету Республіки Національного Сходу і були президент Національної академії наук Білорусі. І я ще раз нагадаю, в Мінську працює телефон «Аутоадказник» 266-39-52. Телефонуйте в будь-який час, виказуйтеся на конт наших передач і подій у Білорусі і світі.
Держава повинна у першу чергу дати можливість отримати едукацію. Вечорки Федору Кушилу. і другим юнакам, і тільки після цього призивати у війська. Але держава топша конституцію. Як таку державу обороняти цим юнакам? Це відказ чоловіку, який за хліб радується призиву у війська вищеназваних юнаків Івацевич Станіслав.
266-39-52, номер автоотказника у Менску. У Беларуси теперь полова 11-й, на хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра тое, наколькі эфектыўна працуе беларускі парк высокіх тэхналогіяў. А ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць пра свае асацыяцыі са словам «праграміст».
Наверное, люди, которые могут пропадать за компьютером, с компьютерными играми.
Нормальные люди, такие же, как мы. Гири подтягать любят.
Мы расскажем про новую аудиокнигу с романом Владимира Караткевича «Колосы под серпом твоим», а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про одну из переможцев нашего конкурсу Ирину Дарфейчук. После 23-й годины у передачи «Праский акцент» удел представников незалежного громадства у приуладных консультационных радах обмерковывают былы кандидату депутаты Вольга Казулина, наместник керовника руху за свободу Виктор Корнеенко и редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский. А у доме литератора гуторка за круглым столом, присвеченная памяти поэтки и перекладчицы Нины Матяш. Але найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноўку Стась Івашкевіч.
Ізноў добры вечар. Сёння ў свеце Барак Абама абяцае, што значная частка амерыканскага ваеннага кантынгенту ў Іраку зможа вярнуцца дадому да канца году. Ён ацаніў іракскія мясцовыя выбары, якія прайшлі ў суботу без гвалтоўных інцыдэнтаў, як прыкмету таго, што ЗША можа перадаць больш адказнасці за краіну самім іракцам. На сённяшні дзень у Іраку знаходзіцца 140 тысяч амерыканскіх салдатаў. Прэзідэнт таксама прагназаваў, што банкруцтвы банка ў Амерыцы будуць працягвацца, бо тыя дагэтуль не прызналі ўсіх сваіх згубаў і неабачлівых высокарызыкоўных інвестыцыяў. Міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак заявіў, што новая ваенная аперацыя ў паласе Газы не плануецца, нягледзячы на тое, што ваяўнікі працягваюць пускаць ракеты. У той же день министр замежных справ Ципи Ливни заявила, что израильские войски будут наносить удары по Хамас, покуль того не спынить ракетный обстрел городов помежу с полосой Газы. Сегодня Израиль нанес несколько авиаударов по полосе, три воевники были поранены и один забиты. 21 полицейский загинул и 8 были поранены у вынику нападу смиротника на участок на поудне Афганистану. Отказность за теракт взяли на себе талибы. І ў Пакістане невядомымі быў выкрадзены амерыканец Ян Салецкі, начальнік ведомства ААН па справах бежанцаў у горадзе Квета на паўднёвым усходзе краіны. Яго вадзіцель быў забіты пры нападзе. Генеральны сакратар ААН пан Кімун заклікаў выкрадальнікаў неадкладна адпусціць Салецкі. І коротка пра падзеі ў Беларусі. Крызіс ударыў па кантрактах Беларусі ў Венесуэле. Беларускія прадпрыемствы скарачаюць там здабычу нафты, прыпыненыя планы будаўніцтва газаправоду. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў. Актывісты Маладога фронту правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. І сёлета на дзень волі 25 сакавіка арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам да адстаўкі Александра Лукашэнкі.
Вы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра в Беларуси надворье захаваецца холодным, у берасці пераменная воблачнасць, раніцай каля 7 градусов морозу, у день каля минус 3, пахмурно, под вечер прогнозуюць снег. У Витебску, Гомеле, Могилеве и Менску с большего ясное небо, ранком каля 12 градусов ниже за 0, у день каля минус 8. А у городни пераменная воблачнасць, температура раніцай каля 7 градусов морозу, у день каля минус 5.
Доследы свободы.
Сусветны экономичный кризис обрынулся и на сферу высоких технологий. Истотно терпят резиденты белорусского парка высоких технологий. Свальняются лишние люди, сгортываются программы подрыхтовки супрацовников. Перед погрозой застаться на голодным пайку опынулись шматликие программисты. Замежные партнеры отмовляются от контрактных обовязков. С доследованием на эту тему Игор Корней.
За 3 года існавання парку высокіх технологій тут зарегістравано больш за 60 компаній у резидентів, які задоволюють потреби заказчиков у 35 країнах світу. Основную масу складають місцевые предприємства, які скористалися редкой у білоруських умовах можливістю позбегнуть велізного податкового тяжару. Однак экспортоорієнтованные предприятия почали імкліво гублять прибытки. Коли за студень-вересень 2008 года объем вытворчості программного обеспечения повеличился на 83% у сравнении с попередним годом, досягнувши 76 миллионов долларов, то сёлета повторить подвиг навряд ли удастся. Правда, еще при конце минулого года директор ПВТ Валерий Цапкало у интервью официальным СМИ выказал меркование: белорусская IT-индустрия сможет замацевать свои позиции у свете подчас кризису. На его думку, шанец отримают передусім те, кто дает больше данный, але якостный продукт. Планировалось, что до конца 2008 года объемы творчества и программного обеспечения достигнет 120 миллионов долларов. Однако планы довелось терминово откорректовать. Про агульную ситуацию рассказывает Андрей, менеджер одной из буйных менских IT-компаний.
IT-компании наши белорусские, они завязаны на зарубежных заказчиков. У зарубежных заказчиков денег резко не стало, поэтому, естественно, просто физической возможности продолжать работу нет. Очень частые случаи того, что в пятницу обсуждаешь планы там на месяц, на два, приходишь в понедельник, получаешь письмо, говорит, ребята, извините, но так получилось. Очень много идет сейчас сокращений, вплоть до 30%. Мы развивались последние несколько лет очень сильно. В итоге ценник стал практически европейский, качество услуг стало массовое. О качестве говорить не стоит.
Представник IT-фирмы Анатоль Рубацкий додає, что першими капитулявали дробные замежные клиенты, у яких возникли финансовые проблемы. Істотно откорректованные термины платежов. На думку суразмовцы, навряд ли у даденной ситуации здольные поправить агульный стан речев преференции, да и податковые льготы, якими администрация парку завабливая новых резидентов. Теперешние умовы спричинились до того, что у кроку от парку шмат кто пропонил оформление документов на сябровство у ПВТ.
Не выполнили по прошлому году план по инвестициям. В районе 160 миллионов запрашивалось, а выполнили только на 40%. Такие предъявляются требования, что мы просто их невыполнимыми посчитали. Объемы выручки просто огромные, которые сейчас на фоне этого кризиса нереально потянулись. Деятельность администрации парка проходит за счет резидентов. Не уплачивают налоги, а уплачивают в размере 1% от выручки. Чем больше выручка, тем больше на содержание парка направляется средств. Администрация заинтересована, чтобы выручка была побольше. Долгосрочные планы вообще не применяются, только краткосрочные.
ПВТ задумался, как симбиоз науки и высоких софтовых технологий. Нездарма особливая роля у деятельности парку отводится Национальной академии наук. Старшиня Назиральной Рады ПВТ, керавник Академии наук Михаил Мясникович. Как рассказывают представники IT-компании, от нового года негативные наступства кризису отчуваются на узровне бонусов, якими поспеховые фирмы рекрутовали новых супрацовников. Не позбегли сгортывания программов и самые ведомые компании. У темлику первый резидент ПВТ, вытворчо-гандлевое предприемство EPAM Systems.
Конкретно знаю, что из компании люди уволены, сокращается количество офисов, сократили программы всевозможной поддержки, бонусов всевозможных для работников компании, бесплатного абонемента, спортзал, кредитование. Программы тоже раньше были, сейчас их уже нет. И поскольку впервые такая вещь неповторяемая, поэтому любой прогноз не может быть достоверным.
За 3 года існавання парку высоких технологий агульная колькость задейничанных у вытворчості программного обеспечения досягнула 6000 человек. У середине минулого года средняя заробная плата супрацовников перевысила 1000 долларов и протягивала подвышаться. Однако теперь задача керовников фирмы у резидентов утримать ситуацию хоть бы на раннейшем узровне. пад пагрозай адтэрмінавання на нявызначаны тэрмін і ўзвядзення адміністрацыйнага і жылога комплекса ПВТ ў менскім мікрараёне Уручча. Права на забудову парку атрымала ірландская кампанія Lions Financial Solution Holdings. Аднак пакуль што стратэгічны інвестар не фарсіруе падзеі, што адтэрміновае лепшыя часы для ПВТ на неакрэсленую перспектыву.
Пра сітуацыю ў беларускім парку высокіх тэхналогій расказваў Ігар Карней. Жыхары горадні ў адказ на пытанне нашага корэспандэнта сёння сказалі пра свае асацыяцыі са словам праграміст.
Посвящаю себя своему делу. Наверное, люди, которые могут пропадать за компьютером, за компьютерными играми.
Есть разные люди из этой категории, которые полностью себя посвящают компьютерам. Да, они больные. А есть люди, которые просто работают. Это связано с их работой, с развитием. Я думаю, что разные категории зависимости от компьютера есть.
Друзей много, программисты. Нормальные люди, такие же, как мы. Гири потягать любят. Нормально, это все преувеличение.
У меня друзья такие начинающие, они в школьный кружок по информатике ходят, всякие программы. Нормальные пацаны. Не компьютерные черви.
Вообще разные люди бывают. Бывают такие, что с девушками не знакомятся, а бывают и вполне компанийские ребята. А то, что востребованная такая специальность, профессия, то это однозначно.
Сам бы я не хотел бы быть программистом. Потому что у меня зрение не очень, не хочу глаза портить.
У меня есть знакомый мой бывший одноклассник, и он программист. И он ранее был наилепшим спортсменом в классе, а потом, когда связал свое житё с компьютером, его здоровье пошло на ухудшение. И он перестал заниматься спортом, стал хворать частей, но зато разбирается добро в компьютере.
Раньше, вот еще где-то года два назад, много людей вот поступало на профессии, эти программисты, компьютерщики. Но сейчас, если попал на фирму хорошую, то, может быть, какой-то заработок будет, а так их и так уже очень много, этих всяких программистов. И тоже это как бы не очень.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, якія асацыяцыі ў іх выклікае слова праграміст. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22:41. Знакаміты раман Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» цяпер можна не толькі прачытаць, але і паслухаць. Аўдыёкніга з раманам выйшла, і гэта першая аўдыёкніга ў серыі, якая мае працягвацца і ў якой маюць выйсці іншыя творы Уладзіміра Караткевіча, расказвае Валянціна Аксак.
40 гадзінаў эстэтычнага задавальнення вам забяспечаныя. І не трэба вочы сляпіць у паўзмроку грамадскага транспарту над тамінамі знакавага твору айчыннай літаратуры.
Увечары вы кажаце, будзе пагода, бо неба чырвана. А ў ранні сёння непагадзь, бо неба пахмурнае. Крывадушнікі! Аблічча неба распазнаць умееце, а знамений часу не можаце?
Дырэктар Белтон-медыі Алесь Калоша кажа, што пачаць выпуск аўдыёкнігаў Уладзіміра Караткевіча менавіта з «Каласоў» кампанію змусіла асаблівая роля рамана ў духоўнай прасторы беларусаў.
«Каласы пад сярпом тваім» – гэта не толькі высокамастацкі ўзор літаратуры, але вось менавіта твор, які і рабіў, і робіць, і будзе рабіць беларусаў па пашпарце, беларусамі па духу. Беларусамі, якія усведамляюць сваю гісторыю, якія усведамляюць свае карані, хто яны на гэтай зямлі, разумеюць сваю культуру. Асабліва, мне здаецца, гэты твор важны для беларускай моладзі.
Натхняльнікам выдання стаў слынны чытальнік, які ўзначальваў катэдру сцэнічнай мовы Беларускай акадэміі мастацтваў Андрэй Каляда. Агучыць «Каласы» было даўняй марай колішняга стваральніка тэатру «Жывое слова». І вось яна спраўдзілася.
В адну з цёмных лістападаўскіх начэй Марка забіў бацьку ў лазні, запароў старога віламі. Акім Загорскі – стары азярышчанскі пан, пачуўшы, за галаву схапіўся.
Цяпер Андрэй Каляда начытвае для Белтон-медыі іншыя творы Уладзіміра Караткевіча. Спадар Калоша працягвае.
Каляда пачаў чытаць ужо «Христос прызямліўся ў гародні». Мы плануем выдаць «Замак Альшанскі», «Дзікае разваліванне караля Стаха», это безумоўна. Мы думаем анталогію зрабіць аўдыёкнігаў па творчасці Караткевіча.
Андрэй круціў змяю ў руках. Потым плюнул и кинул ее в огонь. Жилы, видать, стали карабатиться, бо змея знов почала выкручиваться и виться на гэты раз сама.
Гукавую анталогію Уладзіміра Караткевіча складуць сама меней 6 дыскаў. Першы з іх на гэтым тыдні ўжо з'явіцца на паліцах цэнтральных менскіх кнігарняў і спецыялізаваных крамаў, дзе прадаюцца аўдыёдыскі. Наступныя дыскі аўдыё анталогіі Уладзіміра Караткевіча чакаюцца цягам году.
Расказвала Валянціна Аксак. Знакаміты раман Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» цяпер можна не толькі прачытаць, але і паслухаць. Ён прысвечаны паўстанню 1863 году, і якраз сёння спаўняецца 171 год ад дня нараджэння Кастуся Каліноўскага, кіраўніка гэтага паўстання ў Беларусі. Песня паўстанцам 1863 году на верш Уладзіміра Караткевіча спявае Лявон Вольскі.
Калі ідуць на абардаж і поўніць полымя прастяг, даверху мачты экіпаж цвікамі прыбівае сцяг. Давно здалася нават сталь, і толькі зараз мы памром пад стягам, што ў прадонні хваль знікае разам з караблём.
Хвалях начной свабоды песня паўстанцам 1863 году. Песня на верш Уладзіміра Караткевіча спяваў Лявон Вольскі. А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Навумчык.
Информацию про махчимое описание маемости Анатолия Лябецьки за небыто невыплаты штрафов за удзел у масовых акциях коментуе Вітаўт.
Я, конечно, спочиваю Анатолию, было бы добро, коли бы была заява Белорусского Хельсинского комитета и звороту Генпрокуратуру, Конституционный суд, с питанием, чому не выконываются те законы, якія есть на паперы, и не выконывается Конституция.
Пиша белоэмигрант.
Выглядая, что треба заранее накласти у банк грошей на розные штрафы, что могут здариться в житті. Больш таго, такія факты трэба давесці да ўрадаў Еўропы, бо там не вераць, што закон у Беларусі можна ігнараваць.
Паведамленне пра заяўны прынцып рэгістрацыі бізнесу каментуе наведнік форуму, які падпісаўся як першы.
Факт, безумоўна, станоўчы. Каб улады яшчэ рэфармавалі падатковую сістэму і зрабілі правілы гульні празрыстымі.
Чалавек, які падпісаўся Уладзімір Русакевіч, не хавае скептыцызму.
Насамрэч, Лукашэнка ўвёў незаяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі, але даўно абяцанае адно вакно, праўда, на наступны працоўны дзень.
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў», прысвечаную Пятру Машэраву, каментуе наведнік, які назваўся таксама Пётр.
Камуністы не былі дысідэнтамі. Усе яны і лепшыя, і горшыя служылі рэжыму, узмацнялі яго. І ўсе павінны несці адказнасць, што людзі жылі ў турме за калючым дротам. Цяпер многія гавораць, я быў сумленным, добра, што тады кіраваў, інакш горш было б. Можа, тыя, якія былі ў двукосі лепшыя, яшчэ больш адказныя, бо падмалёўвалі сцены той турмы.
У дыскусіі, ці вернецца пагоня ў якасці дзяржаўнага сімвалу, удзельнічае беларускі украінец. Ён піша.
Слухайце, ну што за дурніца? Не вернецца, не вернецца. Перастаньце ныць. Розныя нацыі перажывалі асіміляцыю, псіхалагічную дэфармацыю. І перажылі. А беларусы ўжо такія асаблівыя, што не перажывуць. Перажывуць, нікуды не дзенуцца. Лепш імкнецеся падштурхнуць гэты працэс, а не плачцеся і не распісваецеся ў бездапаможнасці.
Сергей Навумчык і Вольга Караткевіч пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
А зараз на чарзе агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку. З ім Інна Студзінская.
Народная воля прааналізавала пенсіі былых дэпутатаў Верхоўнага Савету Беларусі і дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, распавядае намесніца галоўнага рэдактара Народнай волі Марыя Эйсмант.
Тыя, хто працаваў у Верхоўным Савеце, увогуле не атрымліваюць пенсіі як дэпутаты. Напрыклад, Марынічын атрымлівае як дзяржслужачы, Вяртінскі, таму што ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі. Таму іх крышачку пенсія больш, але ўсё роўна, калі параўнаць, то, напрыклад, у Фралова, які засядаў у палацы, пенсія 2 200 000, а ў Анатолія Вяртінскага, нягледзячы на тое, што ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі, пенсію сёння складае толькі 700 тысяч беларускіх рублёў. 65% ад заробку дзеючых дэпутатаў маюць права толькі тыя, хто засядаў у палаце прадстаўнікоў. Верхоўны савет там увогуле не згадваецца.
Тыднёвік «Белгазета». Тэма нумару «Каму налева, каму направа». Апазіцыя запрошаная ў грамадска-кансультацыйную раду пры адміністрацыі прэзідэнта. Дыялёг – гэта значна лепш, чым гучна крычаць і жорсткімі словамі ганьбіць уладу. Лепш благі мір, як добрая сварка. Мы заўсёды спрабавалі дакрычацца да ўлады. Спадзяюся, цяпер мы атрымаем гэтакі мегафон. Выказаў меркаванне старшыня праваабарончай арганізацыі «Беларускі хельсінскі камітэт» Алег Гулак. Тыднёвік «Наша слова». Што будзе з беларускамоўнай адукацыяй? Газета публікуе адказ намесніка міністра адукацыі Казіміра Фарыно на запыт таварыства беларускай мовы. Гаворыць галоўны рэдактар Станіслаў Суднік.
Только 18% вучняў вучацца па-беларуску, першакласнікаў 1,9%, і сітуацыя пагаршаецца. І заява Рады ТБМ з паступовай ліквідацыі адукацыі на беларускай мове пагроза для нацыянальнай бяспекі краіны. Рада ТБМ патрабуе вярнуцца да выканання пастановы номер 48 ад 27 жніўня 2001 года.
Карэспандэнты слуцкага інфакур'еру завіталі ў госці да гісторыка Анатоля Грыцкевіча, які днямі адзначыў 80-гадовы юбілей. Спадар Грыцкевіч у 1985 годзе напісаў кнігу «Старажытны горад на Случы». Зараз беларускі гісторык плануе напісаць новую кнігу пра Слуцак.
Дзевяностагоддзе віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай школай імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадачу, прысвечаную беларускай віленскай гімназіі, слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Ну а неўзабаве прагучыць выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «Праскі акцэнт». Я на сёння развітваюся з вамі і перадаю слова Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе пераможца конкурсу «Гітара свабоды» Ірына Дарафейчук. Калі слухаеш яе песню «Птушка», дык ствараецца ўражанне, што аўтарка ведае птушыную мову. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што да 12 гадоў Ірына жыла ў лесе, у Белавежскай пушчы.
Дзяцінства маё прайшло ў Белавежскай пушчы, проста ў лесе на хутары. Бацькі працавалі ў лесе. Бацька працаваў лясным майстрам, а маці працавала бухгалтарам у лясніцтве.
Пра вас таксама можна сказаць, што вы выраслі сярод раслінаў і жывёлаў. Я ўжо чуў гэтую фразу.
Ну, у прынцыпе, у нас каля хаты начавалі зубры, калі былі моцныя маразы, зубры, алені прыходзілі. То есть рэальна наш дом стаяў у лесе, 200 метраў за 300 быў бліжэйшы дом, і за 20 кіламетраў была школа, у якую я штодня ездзіла.
Гэтае пушчанскае жыццё, дзяцінства, якое вы правялі ў Белавежскай пушчы, яно неяк адбілася на ваш светапогляд?
Ну, я думаю, што адбілася. Праз пэўны час вот жыцця такога больш-менш стабільнага, пастаяннага ў Менску, я ўсвядоміла, што я ў горадзе, ў Менску, арыентуюся прыкладна так, як я парыентавалася ў лесе. Калі я ў лесе там арыентавалася, вот некае вялікае дрэва, да, яго бачна з усіх бакоў, і я, бачачы гэта дрэва ўвесь час там, я арыентавалася, дзе прыкладна я ёсць. То ў Менску я арыентавалася таксама па некіх вот такіх будынках, которые здалёк там з розных месцаў бачныя. І я потым злавіла сябе вот на гэтай думцы і пачала думаць, што, аказваецца, для мяне вот Менск – это вялікі лес. І яшчэ адзін момант, ну, таксама, я думаю, што з гэтай же мадэлі, гэта тое, што да пэўнага, скажам, тэрытарыяльна, да пэўнага кавалку я Менск ведаю, да, і для мяне вот далей горада просто няма. Вот яго няма там далей. Просто таму, што я там не была, і там вот там нічога няма, па вялікім рахунку атрымліваецца.
Я вспомнил, што Кінг-Конг у Нью-Йорку арыентаваўся таксама па вялікім рахунку.
Ля той, ля тихой лагчынкі, дзе сон снуе павучынкі, там пеўнік ходзіць па плоце, заход галоўкай залоціць. Не знає пеўнік спачыну, шапає з плота лучину, красає полымя гребнем, кидає у вокны царевна. Іди ти пеўніку спаці, не треба тресок шапаці, не руш нам тихого зерца, не садь нам стрема под сердце. Ля той, ля тихой лагчынки, где сон снуе павучынки, там пеўнік ходзіць по плоте, заход галоўкай залоціць.
Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird»
13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеально.